ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ባን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 21 ጥቅምቲ 2023 ወይ ድማ 10 ጥቅምቲ 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎም ቀዳም ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኣታ ኣማን ዋንነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቦም ኣብ ሰማዕትን ተንተንትን ኣዝዩ ኣካታዒ ኮይኑ ቐኒዩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ሕግን ከባብን ተመርኪሶም ምሁራዊ ትንታነኦም ክህቡና ተወሎ ወለ ገብርኤል ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ። ኣጋይሽና ዶክተር ገብሪ ሂወት ተስፋ ጊዮርጊስ ምሁር ሕጊ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰንን ዩኒቨርሲቲ ነብረስካን ብላዕለዋይ ሓላፍነት ዝሰርሕ ብፍላይ ዳሕራይ ድማ ኣብ ኣይዋ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ትካላዊ መፅናዕቲ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣባል ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ ዝነበረን እዩ። ካብ ማዲሰን ዊስኮንሰን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ድማ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ናይ ማሪን ባዮሎጂ ወይ ድማ ስነ ህይወት ባሕሪ ተመራማሪ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ንተጠቃምነት ፀጋታት ባሕርን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ባሕሪ ዝህልዎ ለውጢን ተጠቀምቲ ብከመይ ይብድህዎን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሰርሕ ዘሎን እዩ። ንህሉይ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርን ከባብን እውን ብኣተኩሮ ዝከታተል እዩ። ብዛዕባ መሰል ምትሕላፍ ናብ ባሕሪ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ሕግን ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዳለወ መደብ ይቕፅል።
ካብ ዶክተር ገብረ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ፅሑፍ ዘርጊሓ ነርካ ከምኡውን ሰሚናራት ሂብካ ብዛዕባ መሰል ምትሕልላፍ ናብ ባሕሪ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ሕግን ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጥምት ሕጂ ኣብዚ ቅንያት እዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኣጠቃቅማን ዋንነትን ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቡ ኣዝዩ ኣካታዒ ኮይኑ ቀኒ ኢሎ እሞ እስከ ምስቲ ኣቀዲምካ ፀሓፍካዮ ብምግንዛብ ነዚ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለካ ረዳድኣ ብዓይኒ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከፍለና።
ፅቡቅ ኣርእስቲ እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ኣከራኸሪ ወይ ከዓ ትኩረት ዘለዎ ኣርእስቲ ነይሩ እዩ። ግን ኣቀድማ ቢለ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሪ ባሕሪ ይኹን ናይ ዓሰብ ይግባኣኒ ዝብል መጎቴ ኣብ ክልተ ምኽፋሉ ንትንተና የቃሊሉ ኢለ ስለ ዝኣምን እተን ክልተ ክፋላት ክጠቅስ ይደሊ። ሓደ እንታይ እዩ? ከምቲ ዝገለፅካዮ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ ባህሊ፣ ዘርኢ ዝኣመሰሉ ረቑሕታት መሰረት ብምግባር ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታትን ጠለባትን እዩ። እዚ ናይ ምውናን ዘስምዕ ኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ዓሰብ ናትና ዩ ነይሩ ስለዚ ብመሰረት ከዓ ይግባኣና እዩ ናይ ዝብል ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታት ልክዕ ነቲ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልኡላውነትን ግዛታዊ ፅንዓትን ዝግህስ ስለ ዝኾነ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ኢለ የ ዝገልፆ። እሞዚ መበል የ እንታይ እዩ? ኤርትራ ክውንቲ እያ፣ ልኡላዊት ሃገር እያ። ጂኦግራፊ መግለፂ ኣ ከዓ ማለተይ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ በቲ ብመግዛእቲ ግዜ ዝተደኮነት ኮይና ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ወሲሕካ ኣብቲ መግለፂኣ ኢንተግራል እዩ ማለት እየ። እዚ መግለፂ እዚ ካብ መበል 19 ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዩ እቲ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ ማለት እየ። ኣብ ግዜ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ብዛዕባ ናይ ጣልያን ግዛእታት ንምውሳን ኤርትራ ትበሃል እንታይ ክበሃል ከሎ እዚ መግለፂ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ማለተይ ኤርትራ ሲበት ሕጂ ዘላቶ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ኩሉ ወሲሕካ እዩ። ድሒሩ እውን እቲ ቃልሲ ናፅነትን ርእሰ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዝተኻየደ ናይ ነዊሕ ግዜ ቃልሱን እታ ኤርትራ ንሳ እያ ኣይትቑርመማ ኣይትሽርመማ እቲ መግለፂያ እዚ ኮይኑ ኣብ 1991 ረኺባ ድሓር ከዓ ብወግዒ 1993 ረፈረንደም ኣካይዳ ተፈሊጣ ማለት እዩ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ብምዃን እሞ ትክፍለጥ ከላ ከዓ ኢትዮጵያ ከይተረፈት እቲ ኣፍልጦ ዝሃበታ እያ ስለዚ ናብ ናይ ቀደም ናትና ነይራ እያ እሞ ትግባኣና እዩ ዝብል ኣባህላ ዝተመጎተሉን ውድኡን ነገር ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቲኻ ንሱታት ምልዕዓል እቲ ዘይሓላፍነታዊ እዩ መበል ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ መደረ ሕጂ
ፅቡቅ ፅንሕና ናብቲ ኣጠቃቅማ ወይ ንወነነት ባሕሪ ዝምልከት እቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ዝብል ክምለሰካ እየ ቅድሚኡ ግን ኣብ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ዓዲ እንግሊዝ ብመጀመርያ ብውልቂ ካብ ሻውዓይ ክፍሊ ዝጀመረ ናይ ቁልዕነት መማህርተይ ምርካበይ ልዑል ባህታ ይስማዓኒ ብዝኾነ ብቐጥታ ናብ ሕቶይ ጥቕልል ዝበለ ገምጋም ይህልወካ መቸም ብፍላይ ግን ብዛዕባ ኣገዳስነት ኣብ ደገ ባሕሪ ልዕሊ 120 ሚልዮን ብዝሒ ህዝብን ባህርያዊ ፀጋታትን ንባሕሪ ሓፂር ቅርበት ዘለዋ ኢትዮጵያን ዝርግሐ ህዝብታታን ንቅርበት ምውናን ባሕርን ዝምልከት ዘረባ ቀድማ ሚኒስተር ኣብዪ ገምጋምካ
የቀኒለይ ተወልደ ቪኦኤ ከምኡውን ሰላም ዶክተር ገብረ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ቁልዕነት ሌላ ኣለና ሕጂ እውን ኣብዚ ዕድል እዚ ብሓደ ክንራኸብ ምክኣልና ናይ ብሓቂ ሕጉሴ ናብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ዶክተር ኣብዪ ኣብቲ ዘቕረቦ ምናልባት ቅድሚ ዶክተር ኣብዪ ምባልና እዚ ኣርእስቲ እዚ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ውልዕ ጥፍእ እንዳበለ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኩናት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕል ኣልጀርስ ነቲ ኩነታት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ምስ ወሰዶ ድሕሪ እቲ ውሳነ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ፍላይቲ ቅንጅት ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ናይ ምርጫ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ እቶም ተቃወምቲ ውድባት እውን ንመንግስቲ ህወደግ ንኤርትራ ናፅነታ ስለ ዝበለጠ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ እውን ስለዝተቐበሎ ብክድዓት እዮም ዝኸስዎ እዚ ዶክተር ኣብዪ ብቐዳማይ ዘቕረቦ ፅሟቅ ናይቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብፍላይ ከዓ መሰረቱ ናይ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ሓንቲ ንእሽተይ መፅሓፍ ዳርጋ መፅሓፍ ክትብላ እውን የፀግም እዩ ናብ ፕሮፓጋንዳ ክኸይድ ንህዝቢ ስምዒቱ ተለዓል መፅሓፍ ካብኡ ተመስሪት እዩ ናይ ዶክተር ኣብዪ ናይ ትማሊ ኣቀራርባ ካብቲ ዶክተር ያዕቆብ ዝብሎ ንኣብነት ዶክተር ኣብዪ እውን ዝደገሞ እዚ ዘመ ዘሎ መንግስቲ እኳ እንተዘይፈለጦ ብሕጂ ብድሓር ካብ ሎሚ ብንድሓር ንኢትዮጵያ ዝፈቱ ሃገራዊ መንግስቲ ንዝመፅእ ነዚ ሕቶ እዚ ከልዕሎ እዩ ገሊኦም እውን እንታይ ይብሉ ኩናት ምስ ሓደ ሃገር ክትከይድ ከለካ ክልተ ነገራት ኣሎ ገሊኡ ዎር ኦፍ ቾይስ ዝብሎ መሪፅካ ተኣትዉ ኩናት ገሊኡ ከዓ ዎር ኦፍ ነሰስቲ ተገዲድካ ተኣትዉ ኩናት ንሓሰብ ንምምላስ ንገብሮ ኩናት ከዓ ተገዲተ ንኣትወ ኩናት እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ዜርና ድሓ ናብቲ ዝበልከየ ሕቶ ክመለስ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ፅንሒ ኢሉ እውን ናብ ኣብ 2030 ንፀይ ናብ 150 ሚልዮን ክኣቱ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እቲ ህዝቢ ዕብየት ኤክስፖነንሽል እዩ ዘሎ ምስኡ ከዓ መጠን ቁጠባና ስለዝትንከፍ ዝዝኣክል ህዝቢ ሒዝናስ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየና ዝብል እቲ ሓካት ዝቐርብ መጎታ ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ ተናብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ በላ ጅቡቲ በላ ሶማልያ በላ ዝተበዝሐ 10-15 ሚልዮን ሶማልያ 10 ሚልዮን እዮም ዝበሃሉ ኤርትራ ከዓ ከምኡ 5 ሚልዮን ተኾና ጅቡቲ እውን 1 ሚልዮን ተኾነት ስለዚ እዘን ኩለን ንኣሽቱ ሃገራት ባሕሪ ወኒነን ንሕና ግን 150 ሚልዮን ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ኣናሎጂ ንኣብነት ሓደ ስድራ ቤት قريو عصر تغولت الله تحارو عقل تغولت الله عصر تغول عز الله بيتسد ناس وحد صدرابيت ويكان ناب وحد عدقول عز الله قراتكا وينبرتكا يقب عني كالنبالي كان مزيات فقراري بات قيد انتايا نحنا كبحري 7 كيلومتر زميتن 50 مليون هزبس دبحري زرو خمان بسيحي وكبصحي خئلي فلازعب عبدك بحر خلص بسقعت عفزي كخنن فلازب قرباتون يقب عنا يزول زغين كانت دكتور جابراز برغم بحقوراو حكي كومز بحالي لن 50 مليون كون 1 بليون كون ويكا خب عفدك بحري 7 كيلومتر دي 10 كيلومتر دي هواينكا ولا 3 كيلومتر بهجي عفدك بحر خطرتب بخير لكا يلن كم تستوى هالي ذاني دكتور آبي حتو زعبا تغارما بحري زعبا مصر متحد الافت بخون تجمع محلونا بزهنا قر كتب برسغيلي خان زياجن بحري كنوننا لنا تتخايلو بفترك بسننا تبي تخايلو خاء بحيلي بسن حجتي يتن 50 ملينينا جلزون مسحيل بالتعاساس كوين يسمحني بذلك
زيت كم وزلهم كواشنطن ديسي فينو دمس أمريكا أغر بلوت تغرينيايو نمسل أفجاق قبحري عمل كتو نسكلة مياويا دكتور قبريو تسفا جيورجسن دكتور مابرحتو عطو برحانن زيتا قبرة زتايخم تكتع سلزلهم عديمو زرار عربوك زبلو تور لولا قبريليو هزي نبتدى تكحلفوكم
طبو قلت هينو زي مزرابو اتعوص عن البارو نخت استخفت يديرو زمسل زغنا هينو كن ابتي حقنا البحري انت تملسنا مع دكتور جابري هوت حق بحري انت ايزبل بفلاي مهاجرات برهقتن بقدر حزبن اقمت اتيو نا اتقاقمان نحن بانتن بحر زملكت على ما وحقي انت ايزبل هاي حبرات هاجرات
راي ابتي مجمر اخي جمر كلهو ابكلت اخم كفلو لناتي نايشوبيا تلغاتي لنير متخلائت انتا كم افدقى الوا بحري بتا افدقى بحري زلو هاجر ارترا ابنا نابنايك ايح بحري ناي مسيقار مسل اللنا زبل انتزخون نيرو قبو ابباهلاي مخنياتو نحانتي افدقى بحري الوا هاجر نايم التحليل أخوك نايم السجار مثلنا في اللغة أهجرا وحبجي فقد الليل مو زي مثلنا السجار نبحري نبور نقبو نحطي لازم نفز ملكت أهجرا وحبجي اللون السقعة زي law of the sea ويكا ناي بحر حبجي زبالي بوقعو شمو ناي حورات من نسات حقي ناي بحري إزبل قل محاسيرو ناي بحر حقي تبايلو إسوايو متقندي لناي مسجقار مسالة ملكات عنكات ميتن أسران حموشتن ناي تي حقيا مونسان تعتبل سلستين أسان عنكات أسان لوغوا مالت عنكات ميتن أسران حموشتن كصحاري أفدك بحر البهاجر مثل نايمة حلالات نابحري كمز اللواء اتساكت شال هافيت ايزولنو سلزي مثل اللواء كميتو بيازا امسلت افدق بحري البهاجر نايمة حلالات مثل اللواء جن اتخالا نوس عنكس كاين تايبل نازل مثل زي اقباب تقباريو بسمن نايكلتي انهاجراتيو زوستين ايزول مالت نايتا مستقاقري ترانزيت هاجرن تا لاند لوك زهونت هاجرن مالتي قصيلو سالساي نيوز انكسكا نايتا مسراغري هاجر مولو لولاونت اوشتا زين تتاون دهننتن كاي سكت بحافش انتاي مالتيو اسي انكس ميتن اسران حمشتن نايتي هاجرا حقي ناي بحري مسل يا بنبر اتمسلتي فتسو مايكونن مخنياتو تتكباريو ابناي كلتين هاجرات سمم اسم اسرات خوينو نايتا مسرا غريت هاجر كا لولاو نتان ادن نتان بزغيس مغدي كخون كم زي بوليو سلازل تحكي زيو ناي ابي حمد نازل تأمسن تزخون نيرو ناي مزر رابي قبائيو خمسات زلعلو قبو مخاني جين كم تقابلنا عن وزر الكوه مبعث وزر الكوه أبناي وان النت زد هابي بخوم أسرة زغلطة نسيو زي حلاف النت هاويو مبالينا منتعيو نحرد عناي بحكي ناي بطن عنا إيشابيها بإرترا بلا ناي بحر النمسي قار مسل نسطك أم داخوينا بطن عنا زرب غيركا شمسة هزقبوه قدعي نبر ناي مونان ويكا ناي ناي عمس بذي سمع عقباب أبداي وصيحة مزراب زندقنا زي حلاف النتاوي
ناب دكتور مبراتو من البات تحطو أقدس لزخونات من البات عووتو صغه الوكا فلاي مستناي هزبتات أتخبار زلو بيرات أتخبار زلو خام عفار زع مسلو خالوتون عوون يتعصص لزنبري مستي أجن أنا بعرف أجهاتنا تعرفك تملأ بتلك أنا.
يعني الله تولد. كم سؤال كانوا نرتبات حزبتات مثل لايت هذا بيهر دوبات حاجات صغيرة زرقة بيهر مزغلو كم عفر ولا عفر نعملت أبي أسترالو أبي إثيوبيا لو أبي جبوت لو. جن بتاع هجراوي حق مسارات أصلت هجرات لو هجراوي حق خا. كلنا من أفريقيا هاجر أزفر مالو ناشئاً في عتميت السبعين أربعة ناي كايرو كونفنشن بحالو. الزخان تايو أتن هاجرات نتي مجزات هاوي وإلات بقومة دوبات يقبلوا أيو المالتي. نعوقي تقبل كاتا دعا حدش ودابتات حدش ناي هاجرات السرارة على المسترات كاوما هزبتات دعا كتكيد كنكا هزار دلا أفريقيا ناب هجر جرن ناب جحر هدن كتاعتو تلز غونت نزل الله أحقره وحقي في اللي كانتي ناي مجزعته وعلات بتقبلنا نو نخبر رمو بو مسترد مخيطة باحلو عبشان شعات ميئتن سوسان أربعة وعلي كايرو كلن فرمهم إتيكي أخا كابتن فرمتي حانتا هجر عمالتي هجي بزرحات هاجرات نزل تقبلن حدش هاجرهم من النت فتيران أفريكا سي ناي إتيوبيا سمانيا بهرات اللو أفريكا شعرت لنا نقول اليوم كون خل كالغوت هاجرات كأربعة حمسة اللون تفعل عليا بهرات سيزن مستخالة مرابطن ون بالدعوة حزبون اللون بسلام ينظر الله ناب ناي مقبالة مقدون مجسكس الله هجي أبتاني عفر كملس كلت اللون طيب بهر اللو أبناء مستيات جزاز الله سرسي أمني أيدر بيز بحر الله انتهي مالاتي هجد أر إيرترا أر إيتيوبيا أر جبوتن أفر الله سومالكا أر إيتيوبيا أر كينيا أر سوماليا الله هجد خمتو خينو تم سومال أب أغارين زلدوغن مستم بزحات سومالاويان حواتم مستم مسمغادشة والله مسمالي لاند والله جبوت حويسم سومن حاد هاجر فترة مالتهم لذي ازم سومال اب ايتيوبيا دلو سومالا ويان خا ايتيوبيا ويان ايكونون كنبلينا مالتهم لذي باتي نا قاوما نا حزب عفر ون حزب عفر كم كل ارتراوي ننا سندس تغالصي ام نا يرفرندم دمسي تاريخا دي بروبورشن كاتوم زلا على دمس ننا سندس ارترا تقبلهم ندمسو حزب تاتي لذي اب عفر اب ارترا زلو عفر إيرتراوي من النت علىه، نعفر من النت كله نيجدني، أبي إثيوبيا الله عفر كا، نإثيوبيا ومن النت علىه، أرتبوا تدل عقمو، جن رجيم حبيرنا بحرك مفرح، أخلنا مبلا يكونن، جن هذا عفر راب إثيوبيا سلز الله سلز بزحه، كبي إيرترا الله إثيوبيا ويب ومسرت كا، عفر كا إثيوبيا ويجا نمبلا تقينو. زبز سومنای حزب سومال که اب سومالی اطلاع دارن، آگارین که نه ایتیوپیا از ول آرگیمان دوستان دوست خالی خواهد. تا ایتیوپیا سی کم ایرترا مس کلو اب کل خواری آ کاب دوب ناب دوب زن کفاف سوز بدات الله اورومو اب ایتیوپیا لو اب کینیا لو به معرف نویر ول لو اب دوب سودان لو اب ایتیوپیا لو کم مالاتی کاب دوب ناب دوب ዝሳጋገር ህዝቢ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ኣይመፀን፣ ኣብ ሶማል ኣይመፀን፣ ኣብ ሰሜንን መንጎ ትግራይ ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ኣይመፀን፣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅኢን ግን ከም ሕቶ ኮይኑ ቀርብ ኣሎ።
ፅቡቅ ሕጂ ፅንሒልካ ምስ ዝተሓሓዝ እዚኦም ብፍላይ ሕጂ ዓፋር እንተይልና እዚኦም ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዘሎ ዓፋር ነዚ ፀጋታት ባሕሪ ብኸመይ ክጥቀምሉ ክእሉ ብኸመይ ብሓባር ክርብሕሉ ክእሉ ኣብ ዝብል ክንዛረብ ኢና። መጀመርታ ግን ዶክተር ገብረ ኣባ ትወስኮ ሓሳብ ተለካ ብዙሕ ልዕሉ ስለፀንሐ እውን ዶክተር መብራህቱ
ፅቡቅ እንታይዩ እታ ሕጂ ክጠቕሳ ዝፀንሐ መብራህቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ። እንታይዩ ትበሃል ኣፍሪካን ዩቲ ፖሴደቲስ ዝበሃል ኣብቲ 1964 ኣብ ናይ ኦኢዩ ኣኼባ ስምምዕ ዝተበፅሐ እዩ። እሞንታይ እታ ቀንዲ ሕመረት ትሕሶ ናይታ ስምምዕት እያ እቲ ካብ ግዜ መግዛእቲ ዝተወርሰ ወሰናት ወይ ከዓ ድንበራት ቅድመ መግዛእቲ ዝነበረ ግዛእታዊ ቅርፅታት ብዘየገድስ ጥማርን ዘይግሃስን እዩ ዝብል ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ እዩ ታሪክ ባህሊ ዘራዊ ዝንድናታት ንሱ ገዲፍካ እቲ ዝተወርሰ ዶባት እዩ ወሳኒ ዝኸውን እዩ ዝብል። ስለዚ እዛ ናይ ኣፍሪካን ቲ ፖሴደትስ ትብል ኣህግራዊ ሕጊ መልክዕ ሒዛ ስለ ዘላ ንሳ ጠማሪት ኣብዚ እዋን እዚ ዘምፃእኻ እንተምፃእኻ በቃ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ታሪክ እቲ ዘሎ ዘረአዊ ዝምድናታት ንሱ ምናልባት ዛንታ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ግን ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ልኡላውነትን ናፅነትን ናይ ኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን። ጠማሪ እንታይ እዩ በቃ እቲ ኤርትራ በቲ ኣቐዲመ እቲ ደፊኒሽን ኢለ ዝጠቐስክዎ ንሳ እያ ንስኡ ወሳኒ ዝኸውን እምበር ናይ ታሪክ ኣምፂኢኻ ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ብል ነይሩ ኣሉላስ ቀይሕ ባሕሪ ባህርያዊ ወሰን ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ርእሲኡ እውን ናይ ሃይለ ስላሴ ስእሊ ምስ ምስሊ ናይ ባፅዕ እንዳርኣየ የማይካድ ታሪክ ነው ይብል ነይሩ ኖ ዘይከሓድ ታሪክ ይብል። ኣብ ናይ ዓባይ ብሪታንያ መግዛእቲ ናይ ብሪታንያ ሲ ፀሓያ ይተዓርብን እያ ዝብሉ መራሕቲ ነይሮም። ስለዚ ንሱ ከም ፋክሲ ዝበልዎ ኢኖ ንሳቶም ስለ ዝበልዎ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ቀደም መግዛእቲ ዝነበረስ ክትምለሶ ኣለዋ ዝብል ስነ ሞገት ከተቐርብ ትኽእል ኢኻ ማለት ድዩ ኣይኮነን። እዚ ስነ ሞገት እዚ ኣብ ታሪክን ካልእን ዝተመስረተ ተመጊቱሉ እዩ ደምፈሲሱሉ ውፅኢቱ ከዓ ናይ ኤርትራ ናፃን ልኡላውን ሃገርን ኮይና እያ ማለት እዩ። ኣብ ውዱእ ነገር ተመሊስካ ትኽትኻኽ ዘይ ሓላፍነት እዩ መበለየይ ንስ እዩ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ንመሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪቱ ምስ ክልተ ሞያውያን ዶክተር ገብረሂወት ተስፋ ጊዮርግስን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃንን ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተል ዘለኹም። ኣዲሙ ዘዘራርቦም ዘሎ ተወላይ ወለ ገብርኤል እዩ። ሕዚ ናብቲ ዘተ ካሕልፈኩም።
ስለዚ ንምንታይ ብሓባር ክዓብያ ዘይክእላ ወይቲ ህዝቢ ብሓባር ዘይዓቢ ናብ ዶክተር መብራህቱ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ብከመይአን ፀጋታተን ክካፈላን ሓቢረን ክለምዓን ክዓብያን ዝኽእላ?
እዚ ንዛረበሉ ዘለና ርእስቲ ብዛዕባ ናብ ልኡላውነት ዝተንከፈ ስለ ዝኾነ ብኣ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ኣቀራርባ ናይ ዶክተር ኣብይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ ብፍላይ ከዓ እቲ ኩሉ ብቐጥታ እኳ ኤርትራ እንተዘይበለ እቲ ኩሉ ዘምፅኦ ዝነበረ ምልክታት ንኤርትራ ስለ ዝምልከት ኢና ንዛረበሉ ዘለና እምበር ክልተ ኣብዶብ ዝዳወብ ህዝቢ ብሓደ ክምዕብል ክገብሮ ዝኽእል መወዳእታ የብሉን ተዕድላሰይ ዶባት የብሉን። እንታይ ደኣ እቲ ጥዑይ ፖለቲካ ምስ ዝህሉ ፅዑይ ርክባት ምዝህሉ ሞኸዓ ሰላማዊ ርክብ ምዝህሉ ብዙሕ ነገር ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ ግን ሰላማዊ መገዲ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገርያ ወናኔ ፀጋታታ እያ። እቲ ፀጋታታ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብዝደልዮም መገዲ ብዘፍቅዶም መገዲ ምስ ኩለን ሃገራት ክትሻርኽ ትኽእል ማለት እያ። ከምኡ ከዓ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብቲ ዶክተር ኣብዪ ዝብሎ ዝነበረ ኢንቨስት ክንገብር የልናዮም ንኣብነት ካብ ግድብ ኣባይ ኤሌክትሪሲቲ ክትጥቀሙ ወይ ካብኡ ክትውንኑ የልናዮም፣ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክትጥቀሙ ካብኡ እውን ሼር ክህልወኩም፣ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ሼር ክህልወኩም የልናዮም ይብል። እዚ ኩሉ ፅቡቅ እዩ። ብወገን ኤርትራውን ከምኡ ብዙሕ ክግበር ይከኣል እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣፈርቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ፀጋታት ኣብ ወደብ በሎ ኣብ ወፍሪ ዓሳ በሎ ኣብ ካልእ ፀጋታት ክሳተፉ ዘይክእል ዋላ ሓደ ነገር የለን። ተረኣ ብሰላማዊ መገዲ ብፍላይ ካ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ዝፍጠር ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረአኹ ስታትስቲክ እንታይ ይመስለካ? ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝብታት ኣብ ውሽጢ 8 ሚታዊ ጥራሕ እዩ እታ ውሽጢ ዘካይዶ ንግድታት። ንኣብነት ኢትዮጵያን ኤርትራን፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን፣ ሱዳንን ኤርትራን ኩለን ሓዊስካስ ኣብ ውሽጠን 8 ሚታዊት ጥራሕን ዝነግዳ እቲ ካልእ 92 ሚታዊት ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ምስ ቻይና ዘሎ ምስ ኢማራት ዘሎ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ እዚ ንብሎ ዘለና ብዛዕባ መወና እንዶ ገለ ከይበፃሕና ሰላማዊ ርክባት ሃልዩ ካብ ድሮብ ናብ ዶብ ብሰላማዊ መገዲ ከምድላይ ክመላለስ ምህም ከዓ ምስ ከኣለ እንቋቑሖን ደርሆን ክሸየጥ ምስ ከኣለ ድሕሪኡ ናብ ዓበይቲ ነገራት ክሰጋገር ይኽእል እዩ። ነዚ ክግበር ተኮይኑካ መጀመርያ ኣብቲ ዞባ ጥዑይ ፖለቲካ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሸርዒ ፖለቲካ ሕቡእ ስምምዓት መንጎ መራሕቲ ዝግበር ህዝቢ ዘይፈልጦ እዩ ተቐምቲ ሓሳይ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ዓለም እናተይ ርእቶ እቲ ፖለቲካ ምስዓረ ዘይግበር ነገራት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ወፍሪ ክገብሩ፣ ኤርትራውያን ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሩ ብፍላይ ከዓ ፕሪፈረንሻል ትሪትመንትን ክህሉ ክእል እዩ። ጎረባብቲ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ዝገብሮ ዝኸፍልዎ ቀረፅ ድዩ ግብሪ ድዩ ክውሕድ ይኽእል። ብናፃ እውን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ባሕሪ ዘይትረክበሉ ኣብነት የለን። ተደኣ ሰላማዊ ርክብ ሃልዩ ተደኣ ልዑላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ስጋዓት ዘይወደቕ ኮይኑ
ፅቡቅ ምዚ ዓሊካ ፅናሕካ መብራቱ ዝኸይድ ክትምላኣሉ ከለካ ምናልባት ዶክተር ኣብዪ ከምዚ ዓይነት ኣብ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ዓይነት ዝዕተዎ ምናልባት እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ዘሎ ናይ ዘይምልስላስ ወይ ንምልዛብ ንምዝርራብ ብዙሕ ቅርብ ዘይምዃን ከምዚ ንቅፅና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣሎ። ብግልፂ ንዘይምዝራብ ከሰክፍ እዩ እምበር ምናልባት ፀገማት እውን ይህሉ ክኸውን ንልዝብ ዘይጥዕም በቲ ሓደ ወገን ዝብሉ ኣሎ ምናልባት ትብሎም ተለካ
ኣብ ቀረባ ግዜ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቀረበ ንባሕርን ኣፍ ደገን ስዒቡ ምስ ክልተ ክኢላታት ዝተገብረ ዘተይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ሰማዕትና ምስ ዶክተር ገብረ ሂወት ተስፋ ጌርጉስን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃንን ዝተገብረ ዘተ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቕፅሎ ኢና። ንኣጋይሽናን ሰማዕትናን እናመስገንኩ ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሓን ሕደሩ